Қазақстан Республикасы россиялық мәшһүр қошқышы Максим Галкиннің мемлекеттік концерт өткізішіні тақиқлайды. Бұл хақта қонанды өз Instagram сахифасыға видео жойлады. Қошқышының сөздеріне көрі, мемлекет рәсмилері бірнеше айдан бері Галкин ва оның жамаасыға Қазақстанда концерт өткізуге рұқсат бермей келген. Менің Астана ва Алматыдағы концертлерімге хар тамонлама давлат дәрежесіндегі тосқылар бар. Мен ва ташкилотчыларым бірнеше айдан бері концерт өткізіш үшін күрешеміз. Дастлаб хаммаси яхшы еді. Чиптелар сотыла башланды, хаммаси зор болды, аммо кейін xayoliy sabablarga ko'ra sahna ortida to'siqlar paydo bo'la boshladi. Albatta men tushunaman. Qozog'iston rasmiylari mening konsertimni to'g'ridan-to'g'ri o'tkazishdan qo'rqdi, dedi u. Bunga Qozog'istonning Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda Rossiya tomonini qo'llab-quvvatlash sabab bo'lishi mumkin. Ma'lumot uchun Maksim Galkin Rossiyada xorijiy agent deb e'lon qilingan va u urush boshidan beri mamlakatning bu xatti-harakatlarini yoqlamagan. Hozirda mening konsertlarimni o'tkazishga davlat darajasida so'zsiz taqiq bor va bu juda achinarli. Chunki men Qozog'istonni yaxshi ko'raman. Men Qozog'istonlik tomoshabinlarni yaxshi ko'raman. Oxirgi bir yarim yil ichida men faqatgina qozog'istonlik obunachilarim va tomoshabinlarim tomonidan qo'llab-quvvatlandim degan xonanda so'zining oxirida mamlakatdagi muxlislarga minnatdorchilik bildirar ekan. Eslatib o'tamiz, iyul oyining boshida Qirg'iziston yana bir rossiyalik san'atkor Grigoriy Lepsning konsertini ham bekor qilgandi. Biroq o'shanda konsertning bekor qilinishiga sabab sifatida mamlakatdagi ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqinini qo'llab-quvvatlovchi san'atkorlarning kelishiga qarshiligi ko'rsatilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumot qalamtruz saytida.